ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუდობისა თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. მაგრამ ვიდრე სიტყვას ჩვენს ჟურნალისტებს, ჩვენს კორესპონდენტებს გადავცემდეთ, ახალი ამბის გამოშვებით გავხსნით გადაცემას, სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, იგი ჩემთან ერთად იმყოფება პრაღის სტუდიაში. საღამო მშვიდობისა მარიამ და გისმენ.
მოგესალმები. კობა მიესალმები მსმენელს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ტუვალუ აღიარა საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. ქაბულში დაკრძალეს ყოფილი პრეზიდენტი ბურჰანუდინ რაბანი. პალესტინელები დღეს მიმართავენ გაეროს მათი სახელმწიფოს აღიარების თხოვნით. იემენის პრეზიდენტი სამშობლოში დაბრუნდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებმა დღეს განაცხადეს, რომ მათი დამოუკიდებლობა აღიარა გაეროს კიდევ ერთმა წევრმა, ტუვალუმ. სოხუმიდან და ცხინვალიდან გავრცელებული ინფორმაციით, მათ ტუვალუსთან დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარეს 18 და 19 სექტემბერს, თუმცა საჯაროდ ამის თაობაზე მხოლოდ დღეს განაცხადეს. კუნძულოვანი სახელმწიფო ტუვალუ, რომლის ფართობი 26 კვადრატული კილომეტრია, წყნარ ოკეანეში მდებარეობს. მისი მოსახლეობა დაახლოებით 12000 შეადგენს. ტუვალუს გადაწყვეტილება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების თაობაზე სამწუხარო ფაქტი და არა ტრაგედია, უწოდა ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით არჩიაშვილმა. მან სააგენტო GH ენს უთხრა, რომ სეპარატისტული რეჟიმების აღიარება რუსეთს ძვირი უჩდება, მაგრამ მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, მაპატიეთ მნიშვნელობა აქვს რაოდენობას და არა იმას, თუ რომელი ქვეყანა აღიარებს სეპარატისტების დამოუკიდებლობას. პალესტინელები დღეს იწყებენ გაეროში მათი სახელმწიფო აღიარებისკენ მიმართულ ძალისხმევას. მოსალოდნელია, რომ პალესტინელების პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას წარმოადგენს წერილობით მიმართვას გაეროს წევრობის თხოვნით. ამ ნაბიჯს ეწინააღმდეგებიან ისრაელი და შეერთებული შტატები. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ნათქვამი აქვს, რომ შეერთებული შტატები ვეტოს გამოიყენებს გაეროს უშიშროების საბჭოში პალესტინელების სახელმწიფო აღიარების დასაბლოგად. ობამა აცხადებს, რომ პალესტინელებს თავიანთი მიზნის მიღწევა შეუძლიათ მხოლოდ ისრაელთან მოლაპარაკების შედეგად. დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოვა ისრაელის პრემიერ-მინისტრიც, გუშინ გენერალურ ასამბლეას მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მის გამოსვლაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახლა კი გამოშვებას ვაგრძელებთ. ქაბულში დაკრძალეს ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტი და მშვიდობის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ბურჰანუდინ რაბანი, რომელიც სამშაბათს მოკლა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. დაკრძალვის ცერემონიას მრავალი ადამიანი დაესწრო, იუწყებიან უსაფრთხოების მკაცრი ზომების თაობაზე. იუწყებიან ასევე, რომ რაბანის მომხრეების ნაწილმა რაბანის მკვლელობით უკმაყოფილება გამოხატა იმით, რომ ქვების როლა დაუწყო ოფიციალური პირების ავტომანქანებს და პოლიციას მოუწია ჰაერში გასროლა მათ დასაშლელად. დაკრძალვის ცერემონიაზე პრეზიდენტმა ჰამიდ კარსაიმ პირობა დადო, რომ გაგრძელდება მიამბოხეებთან შერიგებისკენ მიმართული ძალისხმევა.
ავღანეთის მშვიდობისა და ღირსებისათვის ამწამებულისა და სხვა წამებულთა სისხლი გვავალდებულებს გავაგრძელოთ ძალისხმევა მშვიდობისა და უსაფრთხოების მისაღწევად და დავამტკიცოთ, რომ როცა ხალხი გადაწყვეტს, იყოს თავისუფალი და აშენოს უკეთესი მომავალი თავისი მომავალი თაობებისთვის, ის არ შეწყვეტს ბრძოლას ასეთი ლაჩრული დანაშაულებისა და მტრული ქმედებების გამო.
განაცხადა კარსაიმ. პაკისტანის საგარეო უწყობის ხელმძღვანელის ჰინა რაბანი ხარის განცხადებით, შეერთებული შტატები რისკავს მოკავშირის დაკარგვას, თუ გააგრძელებს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში ისლამაბადის როლის საჯარო კრიტიკას. პაკისტანელმა მინისტრმა ამ საკითხზე ისაუბრა მედიასთან ნიუ-იორკში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ადმირალმა მაიკ მალენმა განაცხადა, რომ პაკისტანის წამყვან სადაზვერო უწყებას მჭიდრო კავშირი აქვს ჰაყანის ქსელთან, ავღანეთში თალიბანის ამბოხების ერთ-ერთ მთავარ განშტოებასთან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
კა განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. იემენის პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი დღეს მოულოდნელად დაბრუნდა სამშობლოში მას შემდეგ, რაც სამი თვე იმკურნალა საუდის არაბეთში. მედიაში გავრცელებული ცნობებით სალეჰის თვითმფრინავი დღეს დილას დაეშვა სამხედრო აეროპორტზე იემენის დედაქალაქ სანაში. იემენში 8 თვეა გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები სალეჰის გადადგომის მოთხოვნით. პრეზიდენტი, რომელიც 20 წელიწადზე მეტია დგას ხელისუფლების სათავეში, საუდის არაბეთში გაემგზავრა მას შემდეგ, რაც ივნისის დასაწყისში დაიჭრა მის რეზიდენციაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი აცხადებს, რომ შეისწავლის რამდენად საფუძვლიანია ბრალდება თითქოს ოლიმპიური კომიტეტი აზერბაიჯანს ფულის სანაცვლოდ დაპირდა ორ ოქროს მედალს მომავალი წლის ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე. ხუჩაბაც ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-მ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ კრივის საერთაშორისო ასოციაციამ აზერბაიჯანელი ინვესტორისგან მიიღო რამდენიმე მილიონი დოლარის სესხი 2012 წლის თამაშებში წარმატების უსმოლ საყოფად. Та болос ეთიორი ცნობა საქართველოსე თბილისში აქციებს განაგზობენ საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენლები, რომლებიც პროტესტ გამოთქვამენ პოლიციის მიერ ქუთაისში მეტალურგების გაფიცვის ძალით დაშლის და სამართალ დამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით სამი ადამიანის დაკავების გამო. პროფკავშირების წარმომადგენლები დღეს შეიკრიბნენ გაეროს ოფისთან. Та болос 26-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომლებიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმსაც წარმოადგენენ, ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს ქუთაისის მეტალურგიული ქარხნის პროფკავშირების გაფიცული და მოშიმშილე წევრების ძალით დაშლისა და დაკავების გამო.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახლა გადავდივართ გადაცემის სიუჟეტებზე. მანამდე კი ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. დასაწყისშივე ვრცელი სიუჟეტით გამოეხმაურებით საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის საკვანძო მომენტებს გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე.
მობილიზებულ სამხედრო ძალებს საქართველო პასუხობს იმ პროგრამებით, რომლებიც ბავშვებს ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებისა და ამით სიღარიბის დაძლევის შესაძლებლობას უქმნის, ასევე ახალი სასტუმროებითა და ახალი ინფრასტრუქტურით, მათ შორის ველოსიპედების გზებით.
მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა საქართველოში საექსპერტო წრეებში, როგორც მოსალოდნელი იყო, არაერთგვაროვანი შეფასება მოხდა.
შემაშთები იძლება, რომ ჩვენ დედამიწაზე აღარაფერი საქმება, ეს ინსერციური მწერვალების სკენო ზანა პრეზიდენტმა.
მესიჯი კიდევ, რომელიც კვლავ გაეგზავნა საერთაშორისო თანამეგობრობას, და მნიშვნელოვანი არის.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ შეაჯამა საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა კოლექტიური ცენტრების რეაბილიტაციის პრობლემა.
და რა შენობას ქონდა უკვე სერიოზული პრობლემები, ძირითადად ნესთან და უკთან დაკავშირებული პრობლემები, სადრენაჟო სისტემების არასათანადო შეკეთებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასევე საკანალიზაციო.
ქუთაისში მეტალურგების აქციის პოლიციის ძალით დაშლას გამოეხმაურნენ და სოლიდარობა გამოუცხადეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ბათუმში.
კოლეგი კოგიტო დარჩენის შემთხვევაში სამართლოს მომხსა აღსაღარმაცება და ისინი ამბობენ უნდა დააწერიან ხელწერილები, რომ აქცი არასოდეს მიღწევების მაძილზე აღარ ჩაერთვებიან აქციაში და საერთოდ არ გაიფიცებიან.
შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. გადაცემის მეორე ნაწილი კი მთლიანად დაეთმობა რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომლის შინაარსზეც ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ასეთი გახლავთ კვირის ბოლო სამუშაო დღის რადიო თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლეკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 76-ე პლენარულ სტომაზე გაეროს წევრი ქვეყნების ლიდერების წინაშე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 20 წუთიანი სიტყვით წარსდგა მსოფლიოს წინაშე მდგარი გამოწვევები და საქართველოს როლი გლობალურ პროცესებში, ახალი რევოლუციები ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში და საქართველოს გამოცდილება რუსეთის პოლიტიკა საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 20 წლის შემდეგ, საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივები და საფრთხეები კავკასიაში. ეს ის საკითხებია, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი თავის მოხსენებაში შეეხო. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
მიხეილ სააკაშვილმა გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ ამ ტერიტორიების დასაბრუნებლად საქართველო არასოდეს გამოიყენებს ძალას და მობილიზებულ სამხედრო ძალებს ახალი სასტუმროებით, ველოსიპედების გზებითა და ახალი ბულვარების მოწყობით უპასუხებს.
As I speak, the Russian Federation militarily occupies 20% of Serbia.
ახლაც, როდესაც საუბრობ რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალებს, საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის 20% საერთაშორისო სამართლის ნორმების და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევით აქვთ ოკუპირებული. 450,000-ზე მეტი იძულებით გადაადგილებული პირი და ტოლვილი იმის გამო იტანჯება, რომ არღვევენ მათ უფლებას, დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებსა და სოფლებში. მათ არ შეუძლიათ საკუთარ სახლებში დაბრუნება, რადგან მოსკოვში იქაურმა ლიდერმა უბრალოდ გადაწყვიტა, რომ მათი სახლები აღარ ეკუთვნით მათ. გასული წლის 23 ნოემბერს მე მიუმართე ევროპარლამენტს და მტკიცე პირობა მივეცი, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების დასაბრუნებლად საქართველო არასდროს არ გამოიყენებდა ძალას. მობილიზებულ სამხედრო ძალებს საქართველო პასუხობს იმ პროგრამებით, რომლებიც ბავშვებს ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებისა და ამით სიღარიბის დაძლევის შესაძლებლობას უქმნის, ასევე ახალი სასტუმროებითა და ახალი ინფრასტრუქტურით, მათ შორის ველოსიპედების გზებით, ახალი ბულვარებით.
პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გაეროს ტრიბუნიდანაც ილაპარაკა გლობალურ პროცესებში საქართველოს მონაწილეობასა და როლზე, იმ რეფორმებზე, რომელიც ქვეყანაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ გახორციელდა, და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს, რომლებსაც ახლახან გადაუარა ახალი რევოლუციების ტალღამ, გამოცდილების გაზიარებაც შესთავაზა. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ კი პრეზიდენტის გამოსვლის მთავარი აქცენტებიდან ყურადღება თავისუფალი სამყაროსაკენ სვლის საქართველოს არჩევანზე გააკეთა. ამ გზაზე სიარული კი სააკაშვილის სიტყვებით საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც გრძელდება. საქართველოს პრეზიდენტმა გაოცებით შენიშნა, რომ სესიაზე არავის უხსენებია, რომ სწორედ წელს აღნიშნავს მსოფლიო საბჭოთა კავშირის დაშლის 20 წლისთავს. მიხეილ სააკაშვილმა თავის გამოსვლაში საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს აქტიურ მონაწილეობასაც გაუსვა ხაზი.
More than thousands of them who risk everything, you know.
მე ვამაყობ ჩვენი ჯარისკაცებით, რომლებიც საერთაშორისო სიძულვილის დასამარცხებლად ყოველგვარ რისკზე მიდიან და მინდა პატივი მივაგო მათ, ვინც ბრძოლის ველზე დაიღუპა. ვამაყობ ჩვენი პოლიციით, რომელიც ბირთული იარაღით ვაჭრობის წინააღმდეგ იბრძვის. ვამაყობ, რომ საქართველოს საერთაშორისო უსაფრთხოებით არა უბრალოდ სარგებლობს, არამედ უზრუნველყოფს კიდეც მას. ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის დაძლევა მსოფლიოში მხოლოდ თავისუფლებისა და დემოკრატიის გავრცელებით, ასევე კეთილდღეობის უზრუნველყოფით არის შესაძლებელი. საქართველო კიდევ ერთხელ არის მზად, რომ შეიტანოს უფრო დიდი წვლილი ამ საერთაშორისო ძალისხმევაში.
Once again to take more, willing to take more than his share in the international effort.
ამ აქცენტის გარდა ექსპერტი საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებში ნიკა ჩიტაძე ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს მიერ არჩეულ სამშვიდობო პოლიტიკაზე გაკეთებულ განცხადებებზე ამახვილებს ყურადღებას.
მესიჯი კიდევ, რომელიც კვლავ გაეგზავნა საერთაშორისო თანამეგობრობას, მეტად მნიშვნელოვანი არის თვალსაზრისით, რომ კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ის, რომ საქართველო არის მშვიდობიანი ქვეყანა, რომ საქართველოს სურს ყველა ქვეყანასთან, მათ შორის პირველში მეზობლებთან, ურთიერთობები, კონფრონტაცია მოაგვაროს მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით და თავის ტერიტორიის ბრძანობის პრობლემის საკითხი გადაჭრას მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით.
ზოგადი ფასეულობების ქებადიდებით გაჯერებული კონკრეტიკას მოკლებული სიტყვა. ასე შეაფასა პოლიტიკის ექსპერტმა სოსაციცკარიშვილმა პრეზიდენტის გამოსვლა.
შემაშთაბეჭდილება, რომ ითქოს ჩვენ დედამიწაზე აღარაფერი ესაქმება, ეზიის ზეციური მწერვალების კენო ბრძანა პრეზიდენტმა და მართლაც თითქოს ხლა ზეციურ პრობლემები ხლა დაგვრჩა გადასაწყვეტი. ამავე დროს ხდება კონკრეტიზაციის მცდელობა და მაშინათვე იწყება ის სიყალვე, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას არაერთხელ მოუსმენია მორატორისგან, როდესაც საუბარია ხოლმე ვთქვათ ასობით ახალ საავადმყოფოზე და უბრუნებელთათვის გაუმჯობესებელ პროგრამებზე. საწინააღმდეგო გამოიმართულებით ვითარდება სამწუხაროდ, გვახსენდება საკუთარი რეალობა.
მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი გამოსვლის ბოლოს კიდევ ერთხელ ახსენა საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 20 წლისთავისა და 11 სექტემბრის ტერაქტის 10 წლისთავის თარიღები და დასვა კითხვა, რომელთაც კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმ საფრთხებს, რომელიც მთელი მსოფლიოს წინაშე დგას. ეს კითხვა კი ასე ჟღერდა: როგორ შეგვიძლია დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ გასული 20 წლის განმავლობაში დიქტატორების დაცემის შემდეგ გათავისუფლებულ ახალ სივრცეებში მშვიდობა იქნება და არა ძალადობა, ტოლერანტობა და არა ექსტრემიზმი, თავისუფლება და არა თანამედროვე მონობა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გავნაგზობთ გადაცემას. საქართველოს პრეზიდენტს გაეროს ტრიბუნიდან არაფერი უსაუბრი არაფერი უთქვამს დევნილთა პრობლემებზე, თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ საქართველოს დასავლეთ საქართველოს სამ რეგიონში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები წარმოადგინა. 22 კოლექტიური ცენტრის მონიტორინგის შედეგების შესახებ ნინო ხარაძე გვეტყვის, რომელიც ესწრებოდა ანგარიშის პრეზენტაციას. მანამდე კი გეტყვით, რომ მონიტორინგი შეეხებოდა იმერეთში, აჭარასა და სამეგრელოში დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ცენტრების სარეაბილიტაციო მუშაობას და ასევე ხარვეზებს, რაც ამ შემოწმების შედეგად გამოვლინდა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დასავლეთ საქართველოში რეაბილიტირებული 215 კომპაქტური ჩასახლების ცენტრიდან 22-ში ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების შედეგად რაზეც 9.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა, შემდეგი სახის პრობლემები გამოკვეთა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონიტორინგის ხელმძღვანელს ლაშა გოგიძეს მოუსმინოთ.
ხუთი შენობა მონახულებული 22 და პრინციპში კარგად გამოიყურებოდა, არ აღენიშნებოდა რაიმე სერვისული დეფექტი რემონტის კუთხით. ცხრა შენობას მისაღები მდგომარეობა ჰქონდა, მაგრამ მაინც იყო იგი სერიოზული დეფექტებისა და 8 შენობას ჰქონდა უკვე სერიოზული პრობლემები, ძირითადად ნესთან და ოქთან დაკავშირებული პრობლემები, სადრენაჟო სისტემების არასატანადო შეკეთებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასევე საკანალიზაციო სისტემების არასატანადო შეკეთებასთან დაკავშირებული პრობლემები.
ამასთან ლაშა გოგიძის განმარტებით საგულისხმოა ის ფაქტორი, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდის კონტრაქტორის სამშენებლო კომპანიები ვალდებულნი იყვნენ ერთწლიანი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში ადგილზე მისულიყვნენ და ხარვეზები გადაემოწმებინათ.
სამშენებლო კომპანიები ვალდებულები არიან, რომ ერთწლიანი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში მინიმუმ ორჯერ მაინც მივიდნენ იმ ობიექტებზე, ნახონ ეს დეფექტები და შეაკეთონ. და სწორედ პრობლემა ის იყო, რომ იმ შენობებში სადაც ჩვენ პრობლემები ნახეთ, ეს დეფექტები ამ ერთწლიანი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში არ იყო სათანადო შეკეთებული.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიზანი იყო შეეფასებინა დასავლეთ საქართველოში მდებარე დევნილებისთვის განკუთვნილი ძველი კოლექტიური ცენტრების სარემონტო სამუშაოების ხარისხი. ამ კოლექტიურ ცენტრებში სარემონტო სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების ფონდის კონტრაქტორმა სამშენებლო კომპანიებმა განახორციელეს. მუნიციპალური განვითარების ფონდი მთავრობის დაქვემდებარებული სტრუქტურაა. დევნილთა კოლექტიური ცენტრების რეაბილიტაცია კი ხორციელდება აგვისტოს ომის შემდეგ მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ გამოყოფილი 4 მილიარდ ნახევარი დოლარის ფარგლებში. რადიო თავისუფლების არქივში მოიძებნა იმ დევნილების ხმები, რომლებიც მიმდინარე წლის მაისში საუბრობდნენ ერთ-ერთი რეაბილიტირებული შენობის, წალენჯიხაში მდებარე ჰიგიენის სახლში არსებულ პრობლემებზე.
ქლიანად მოდის ეს კედელი, ეს არ გაუკეთებიათ იმ დროს, ეს ერთ აღარ, აჰა, აი სულ გამზარულია კედელი.
ძალიან შავი იყო, ყველგან შავი ვერ შემთხავდი. საშინელი ის იყო ობი, ტანსაცმელი, ყველაფერი თეთრეული რაც მომდა, ყველაფერი გამიფუჭდა. დაჭოვებული როა კარები, ეს კარიდორი, საწვეთური მილები, ისინი ამბობენ არ არისო პროექტშიო. თუ არისო ის ძველი რატო დაანგრეს? ყოფილიყო ის ძველი.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვითა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ვალერი კოპალეიშვილი წარმოდგენილი მონიტორინგის საფუძველზე ამბობს, რომ სარემონტო სამუშაოების შედეგად გამოვლენილი მცირე ხარვეზები საგანგაშო დასკვნის გამოტანის საშუალებას არ იძლევა.
ხარვეზები სულ შეიძლება არსებობდეს რაღაც წარმოიშვას პერიოდულად და მაგალითად სახში ცხოვრობ, სახლი ყოველთვის არის რაღაც საჭიროება დამატებით. თავარი ეს არის, რომ მნიშვნელოვანი ხარვეზები არ ყოფილა, მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ შენობებს არ ხუნიათ. თურმე გამოსწორება გასასწორებელი იყო, გამოსწორდა, გამოასწორეს კომპანიებმა და ამ შესაბამისად დევნილებს აქვს შესაძლებლობა იცხოვრონ ნორმალური ცხოვრება.
გარდა უხარისხო წარმოებული სარემონტო სამუშაოებისა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშში ყურადღებას ამახვილებს კიდევ ერთ საკითხზე. ცუდად, მაგრამ მაინც რეაბილიტირებული ფართები დევნილების საკუთრებაში გადაცემის პროცესი ჭიანურდება, რაც დევნილთა უმრავლესობას საფიქრავს ურჩენს, რომ შესაძლოა ამ ფართების დატოვებაც მოუხდეთ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ვალერი კოპალეიშვილი ამბობს, რომ ფართები დევნილთა საკუთრება გახდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18:19. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრით განაგრძობთ, რომელიც მეორე კვირა არ კარგავს აქტუალობას. პროტესტის საფუძვლად კლავჩება პოლიციის მიერ ქუთაისში მეტალურგიული ქარხნის გაფიცული მუშების ძალით დაშლა. ამ ფაქტის კომპეტენციის ფარგლებში შეფასებას და რეაგირებას საქართველოს პროფკავშირები საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსისაგან ითხოვენ. ქუთაისში მომხდარ ფაქტზე მსჯელობისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია ების წარმომადგენლები დღეს ბათუმში შეიკრიბნენ. ადგილობრივი პროფკავშირების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრას თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილიც ადევნებდა.
Harasamtaro organizatsiebtan shekhvedra profesiuli kavshiris acharis gaertianebis tavzhdomarem Kutaishi mushebis gapitsvis dashlis fakti sagtseri daiqo. Dodo Mekvabishuma khasgasmit aghnishna rom metallurgebis mkhridan protestis forma kanonis farglebshi iqo moktseuli. Tumtsa mizanmimartuli spetsoperatsia misive tkmit metallurgebis dashinebit dasrulda.
Chemi gadaghebuli surati ari politsiis shenobashi rogor qavt gamoketilis bichebi da rogor atserieben tserileps akhna ganmartebebs rom არასოდეს არ მივიღებთ მონაწილეობას არც ერთ გაფიცვაში და შევავთ საწარმოში და ვიმუშავებთ და პოლიციის მიზანი იმ საღამოს იყო ის რომ ეს ხალხი დაებრუნებინათ საწარმოში და საწარმოში 2-3 მილი იყო იქ ამოსულიყო ბოლი საშინელი ბოლი რომელიც წამლავს არამარტო იმ ხალხს არამედ მთელ ქუთაის
მეტალურგების დაშინების ფაქტი შეხვედრაზე სახალხო დამცველი საჯარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩარკვიანმაც დაადასტურა
მხოლოდ ინკოგნიტო დარჩენის შემთხვევაში 60 მოგსახსნა განმარტება და ისინი ამბობენ რომ იმად დააწერიან ხელწერილები რომ აცი არასოდეს მისი ცხოვრების მანძილზე აღარ ჩაერთვებიან აქციაში და საერთოდ არ გაიფიცებიან
მაგრამ დოდომე ქვაბიშულმა შეხვედრაზე ისიც აღნიშნა რომ პროპკავშირს არ ეშინია და მათ სამოქმედო გეგმა აქვთ გეგმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს უფრო კონკრეტულად გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილემ ილია ვერძაძემ გააცნო
ჩვენ ვაგრძელებთ ამ გზაზე ყოფნას რომელიც კანონიერია მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამ ეტაპზე ნამდვილად გაიშლება ჩვენი ფრონტი და მოწოდებები არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიზანით იქნება გაგზავნილი, იმიტომ რომ სხვა გზა ჩვენ არ გაგვიწოდოს.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ პირველ რიგში უნდა მოხდეს სამართლებრივი ანალიზი ფაქტისა, რასაც შემდგომში მეტალურგების დაკავება მოჰყვა. სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ლადომ გალობლიშვილი ასე ფიქრობს.
ეს გაფიცვა იყო აბსოლუტურად კანონიერი, ლეგალური, მშვიდობიან ხასიათს ატარებდა და ეს იყო შეიძლება ითქვას არაუ ძალის გადამეტება, ძალაუფლების პოროტად გამოყენება ხელისუფლების მხრიდან რომ დაშალდა ეს გაფიცვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ დემოკრატიულ ღირებულებებთან ხელისუფლებას გააჩნია ძალიან სერიოზული პრობლემა.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჯანიძე სპეცოპერაციის მართლზომიერებას აბსოლუტურად გამორიცხავს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები მაღალი ტრიბუნიდან აცხადებენ, რომ ქვეყანაში დემოკრატია და მეორე მხრივ უგულოყოფილია და გაცილილია ნებისმიერი უფლება, მათ შორის კონსტიტუციური უფლებები, როდესაც ადამიანს ეძლევა გაფიცვების უფლება, არანაირ კანონს არ არღვევს, ყველანაირ მოთხოვნას ემორჩილება. მიუხედავად იმისა, რომ კანონოა იგივე კარავთან აღების დაკავშირებით და უბრალოდ ვიღაცას თვალში არ მოსდევს, რომ შემდეგ მაღალი ტრიბუნიდან განაცხადოთ ყველა ჩვენთან ხალხი კმაყოფილია, ეს მუთმინს მაგონებს საერთო დაკავშირების პერიოდისა.
ასე ფიქრობს ასლან ჭანიძე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი. სიუჟეტი კი ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რამდენიმე წამში გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ახალეების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რომ ქაბულში დაკრძალეს ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტი ბურჰანუდინ რაბანი, ადამიანი, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ის ხელმძღვანელობდა თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებს. ამ თემაზე თხრობას მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
პარასკევს ქაბულში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის მშვიდობის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ბურჰანუდინ რაბანის დაკრძალვაზე. 60 წლის რაბანი, ეთნიკური ტაჯიკი, სამშაბათს გამოასალმა სიცოცხლეს თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მამაკაცმა, რომელმაც თავი წარუდგინა თალიბანის წარმომადგენლად. დაკრძალვის ოფიციალურ ცერემონიაზე მისულების, მათ შორის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის უსაფრთხოების დასაცავად, ქაბულში მკაცრ ზომებს მიმართეს. დედაქალაქის ცენტრის დიდი ნაწილი გადაკეტეს სამგლოვიარო პროცესიის გადასაადგილებლად. რაბანის კუბო გახოული ავღანეთის სამფეროვან დროშაში სამხედრო ფორმით შემოსილ ჯარისკაცებს მიჰქონდათ. ახევლინა ლოცვა, რის შემდეგაც სამხედრო ორკესტრმა ეროვნული ჰიმნი შეასრულა. თუმცა უწყებიან დაძაბულობის თაობაზეც. დაკრძალვის ცერემონიაზე შეკრებილების ნაწილში გაისმა თალიბანის დამგმობის შეძახილები და პაკისტანის კრიტიკა, თითქოს და ავღანეთში კონფლიქტის გაღვივებისთვის. კრიტიკისგან არ დაინდეს არც შეერთებული შტატები და მისი მხარდამჭერის მქონე პრეზიდენტი კარზაი. იყო მომენტი, როცა დაკრძალვაზე შეკრებილების ნაწილმა ქვების როლა დაიწყო, რის შემდეგაც პოლიციამ ჰაერში გაისროლა უკმაყოფილოების გასაფრთხილებლად. უკმაყოფილების ეს ამოხედვა და შეფასებები, რომ რაბანის სიკვდილის შემდეგ აზრი აღარ აქვს თალიბანთან შერიგების მცდელობას, ცხადყოფს ავღანეთის ხელისუფლების სუსტ პოზიციას და ქმნის კონტრასტს უფრო ადრე პრეზიდენტის სასახლეში ჩატარებულ მოწესრიგებულ სამგლოვიარო ცერემონიასთან. რაბანის დაკრძალვის დღეს ის მშვიდობისთვის წამებულად მოიხსენია არაერთმა ადამიანმა, მათ შორის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ.
ვაგრძელებთ რა ძალისხმევას მშვიდობის მისაღწევად, რაც იყო ჩვენი ძვირფასი, წამებული ბურჰანუდინ რაბანის ოცნება, ჩვენს პასუხისმგებლობად მივიჩნევთ თავდაჯერებულ მოქმედებას მშვიდობის მტრებთან მიმართებით.
განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა. რაბანის შვილმა, სალაჰუდინ რაბანიმ კი შეკრებილებს შეახსენა, რომ მამამისმა სიცოცხლის უდიდესი ნაწილი 50 წელიწადზე მეტი შესწირა ავღანეთის თავისუფლებისთვის და მშვიდობისთვის ბრძოლას.
تقاضای ما به عنوان سنگرداران و فرزندان
ჩვენ წამებულის მომხრეები და შვილები ავღანეთის მთავრობას ვთხოვთ გულდასმით გამოიძიოს მისი მკვლელობა.
تلاش دریغ نورزند.
რაბანი შვილის ამ მოწოდების კონტექსში საყურადღებოა, რომ არავის უკისრია პასუხისმგებლობა ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის მკვლელობაზე, მათ შორის არც თალიბანს.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაური, რომელმაც გითხრა, რომ კაბულში დაგზავნეს ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტი ბურჰანუდინ რაბანი. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ახლა მივაშურებთ აზერბაიჯანს. ბრიტანული სამაუწყებლო კორპორაციის BBC საგამოძიებო რეპორტაჟში აზერბაიჯანის მიმართ წაგენებულია ბრალდება, რომ მან საერთაშორისო კრივის ორგანიზატორებს საიდუმლოდ მსხვილი თანხები გადაუხადა 2012 წელს ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე ორი აზერბაიჯანელი მოკრივისათვის ოქროს მედლების უზრუნველ საყოფად. გთავაზობთ ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს, მას სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
მართლაც გადაიხადა აზერბაიჯანმა საიდუმლოდ $9 მილიონი იმ იმედით, რომ 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე ოქროს მედლებს მოიპოვებდა. სოფლიო კრივის სამყაროში დღეს ეს ყველაზე აქტუალური შეკითხვაა. იმ ფონზე, როცა ბაქოში ლონდონის ოლიმპიური თამაშებისთვის მნიშვნელოვანი საკვალიფიკაციო შეხვედრა მიმდინარეობს. ბაქო მასპინძლობს კრივში მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელსაც კრივის საერთაშორისო ასოციაცია აწყობს. მატჩები 22 სექტემბერს დაიწყო და 10 ოქტომბრამდე გასტანს. ეს ჩემპიონატი ნაწილია შეჯიბრებებისა, რომლებმაც მომავალი წლის ოლიმპიური თამაშების მონაწილეები უნდა გამოავლინოს. თუმცა ჩემპიონატის დაწყებისთანავე ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციამ BBC-მ ეთერი დაუთმო საგამოძიებო პროგრამას, რომელიც აცხადებდა, რომ მოიპოვა მტკიცებულება აზერბაიჯანის მიერ კრივის საერთაშორისო ასოციაციის ერთ-ერთი უწყებისთვის $9 მილიონი გადახდის შესახებ. კერძოდ, ეს ბრალდება BBC-ს პროგრამა Newsnight-ში 22 სექტემბერს გამოითქვა. მას შემდეგ არ წყდება შეკითხვები იმის თაობაზე, თუ კერძოდ, ვის გადაუხადა თანხა აზერბაიჯანმა და რა მიზნით. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ჟაკ როგმა პარასკევს განაცხადა, რომ საკითხს დაუყოვნებლივ მიაქცევს ყურადღებას. პეკინში ყოფნისას მან ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა:
We are asking the BBC to provide us with the evidence because we
BBC-ს ვთხოვთ მტკიცებულებები მოგვაწოდოს, რადგან ამ ყველაფერს სერიოზულად ვეკიდებით. თუმცა ცხადია, გადაწყვეტილების მიღებას მხოლოდ მტკიცებულებების ნახვის შემდეგ შევძლებთ. ამდენად, BBC-ს ვთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად მოგვაწოდოს მტკიცებულებათა მთლიანი მოცულობა, რასაც შემდეგ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გააანალიზებს.
And then it will be examined by the IOC also.
BBC-ის ინფორმაციით, ამ ცნობის გაჟონვა კრივის საერთაშორისო ასოციაციაში მომუშავე პირებმა მოახდინეს. თქვეს, რომ ასოციაციის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა ივან ხოდაბახშმა მათ საიდუმლო შეთანხმების გაფორმების შესახებ მოუყვა, რომ აზერბაიჯანი ფულს გადაიხდიდა ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე ორი აზერბაიჯანელი მოკრევისთვის ოქროს მედლების მინიჭების სანაცვლოდ. ხოდაბახში, რომელიც ასოციაციის შეჯიბრებათა ერთსახეობას World Series Boxing ხელმძღვანელობს, ამ ცნობას გადაჭრით ემიჩნება. უარყოფ, რომ მე ან ვინმემ ორი ოქროს მედალი შევთავაზეთ აზერბაიჯანსო, აცხადებს ის. გადაცემის ეთერში გასვლის შემდეგ ასოციაციამ გავრცელებულ განცხადებაში დაადასტურა, რომ World Series Boxing-ს მართლაც გადაუხადეს $9 მილიონი. ასოციაციის თანახმად, ეს თანხა ერთ-ერთი საინვესტიციო კომპანიისგან მიღებული სესხი იყო, რომელიც კომერციულ საფუძვლებზე გაიცა და ინვესტორისთვის კომერციული მოგება უნდა მოეტანა. ამასთან, განცხადების თანახმად, ფული World Series Boxing-ის ამერიკულ განყოფილებას გაეგზავნა, რომელსაც ფინანსური სირთულეები აქვს. ინვესტორის ვინაობა ბუნდოვანი რჩება. ასოციაციამ თავდაპირველად ის შვეიცარიულ კომპანიად დაასახელა, თუმცა BBC-ს საგამოძიებო გუნდის თქმით, მის მიერ მოპოვებული დოკუმენტები აჩვენებს, რომ ხოდაბახშს და ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორ ჰო კიმს კონტაქტი ჰქონდათ აზერბაიჯანის საგანგებო მდგომარეობის მინისტრთან. საუბარი კი $10 მილიონისგან შემდგარ სესხს ეხებოდა. მოგვიანებით, როგორც კრივის საერთაშორისო ასოციაციის, ისე World Series Boxing-ის ადვოკატებმა BBC-ს დაუდასტურეს, მიუხედავად იმისა, რომ ფულის გადახდა შვეიცარიული კომპანიის გავლით მოხდა, საკუთრივ თანხა აზერბაიჯანისგან იყო. ადვოკატებმა ასევე აღიარეს, რომ აზერბაიჯანის საგანგებო მდგომარეობის მინისტრმა ქამალადინ ჰეიდაროვმა World Series Boxing-ს კერძო ინვესტორი წარუდგინა. თავად მინისტრი და მისი თანაშემწე კი შუამავლების ფუნქციას ასრულებდნენ, იმის გამო, რომ ინვესტორმა ინგლისური ცუდად იცოდა. შესაბამისად, ადვოკატები კვლავ უარყოფენ, რომ ფული აზერბაიჯანის მთავრობას ეკუთვნოდა. მოკლედ, მხარეები ამ ეტაპზე განსხვავებულ დეტალებს არცელებენ და სიმართლის დადგენას კი შესაძლოა თვეები დასჭირდეს. ბევრი ამბობს, რომ ამ ამბავმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა აზერბაიჯანის დიდი ემოციური და ბევრის აზრით არაჯანსაღი დაინტერესება ოლიმპიური თამაშების მიმართ. დაინტერესება, რომელიც ხელისუფლების მწვერვალამდე აღწევს. აზერბაიჯანის ოლიმპიურ კომიტეტს ქვეყნის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი უდგას სათავეში. რამდენიმე მინისტრი კი სპორტის სხვადასხვა სახეობის ფედერაციებს ხელმძღვანელობს. პირველი ლედი მეჰრიბან ალიევა აზერბაიჯანის ტანვარჯიშის ფედერაციის პრეზიდენტია. ყოველივე ეს მიუთითებს, რომ ალიევი საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზზე აზერბაიჯანის წარმატებას შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში პოპულარობის მატების, საერთაშორისო დონეზე კი ლეგიტიმურობის გაზრდის საწინდრად მიიჩნევს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, თბილისის დროით 18:30. გაცემას ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი განაგზობს.
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებმა დღეს განაცხადეს, რომ მათი დამოუკიდებლობა აღიარა გაეროს კიდევ ერთმა წევრმა, ტუვალუმ. პალესტინელები დღეს იწყებენ გაეროში მათი სახელმწიფო აღიარებისკენ მიმართულ ძალისხმევას. კაბულში დაკრძალეს ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტი და მშვიდობის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ბურჰანუდინ რაბანი, რომელიც სამშაბათს მოკლეს. პაკისტანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, შეერთებული შტატები რისკავს მოკავშირის დაკარგვას, თუ გააგრძელებს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში ისლამაბადის როლის საჯარო კრიტიკას. იემენის პრეზიდენტი დღეს მოულოდნელად დაბრუნდა სამშობლოში, მას შემდეგ რაც სამი თვე იმკურნალა საუდის არაბეთში. მახაჩყალაში მოკლეს სასჯელ აღსრულების ფედერალური სამსახურის დაღესტნის განყოფილების უფროსის მოადგილე მაგომედ მურთაზალიევი მის ქალიშვილთან, ძმისშვილთან და მძღოლთან ერთად. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა მკაცრად გააკრიტიკა დღეს ევროკავშირის ქვეყნები, რომლებიც ეკონომიკურ დახმარებას სთხოვენ გერმანიას და საფრანგეთს. თბილისში აქციებს განაგრძობენ საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენლები, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ პოლიციის მიერ ქუთაისში მეტალურგების გაფიცვის ძალით დაშლის და სამი ადამიანის დაკავების გამო.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. დღეს მომზადებული გვაქვს ორგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თავდაპირველად მის მოკლე შინაარს შემოგთავაზებთ. ორი თვე სადავოდ ქცეული საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ რა იცვლება რელიგიური გაერთიანებებისათვის რეგისტრაციის გავლის შემდეგ?
პრობლემა რა შეიძლება შეიქმნას? შეუძლია 50 სხვადასხვა სუბიექტს დაარეგისტროს 50 სხვადასხვა, ვთქვი, საჯარო სამართლის სუბიექტი ერთ რომელიც ეკუთვნის ერთ რელიგიას ან ერთ კონფესიას.
ვისაუბრებთ დოკუმენტურ ფილმზე აგვისტოს ომის განაჩენი, რომლის ქართველ ავტორსაც სამშობლოში პატრიოტის უწოდებენ.
ჩვენ ფილმებს ერთგვაროვნად არ ხვდება საზოგადოება და ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგეები ყავს და გამკრიტიკებელი, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ პატრიოტულ საქმეს.
ფილმებზე, უცხოურ ფილმებზე საუბარს ბათუმიდან განაგრძობს გიორგი გვახარია, რომელიც ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურის წევრია.
ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ალბათ ოთარ იოსელიანის და სახშარ ეხვიაშვილის, ალექსანდერ ეხვიაშვილის პრესკონფერენციები, შეიძლება ითქვას მასტერ კლასები.
და ეს მხოლოდ ნაწილია იმ სიუჟეტებისა, რომელსაც რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში შემოგთავაზებთ. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ივლისში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ დღეისათვის საჯარო რეესში რეგისტრაცია გაიარა 8 რელიგიურმა გაერთიანებამ. მაქედან ორი კათოლიკური წარმომადგენლობანი, ერთი მუსლიმანური და ერთიც იეზიდურია. რა იცვლება რელიგიური გაერთიანებებისათვის რეგისტრაციის გავლის შემდეგ? და თუ ჩაგანავა რამდენიმე დეტალზე გაამახვილებს თქვენს ყურადღებას.
თემა ვრცელია. დროის სიმცირის გამო გამოვყოთ რამდენიმე ფაქტორი. სტატუსი: რელიგიურ გაერთიანებები წარსულში რეგისტრირდებოდნენ როგორც ჭალებში არასამეწარმეო იურიდიული პირები. ეს სტატუსი ძირითადად აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ანუ NGO-ებს, იგივე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, სხვადასხვა ფონდებს, მედია ორგანიზაციებს, მაგალითად იგივე რადიო თავისუფლებასაც. დღეს რელიგიური გაერთიანებები იღებენ ჭყალებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსს. ეს სტატუსი შედარებისთვის აქვთ სკოლებს, სამინისტროებს, დეპარტამენტებს, საბავშვო ბაღებს, ან იგივე საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც რელიგიურ გაერთიანებებს ახალი წესის მიხედვით არეგისტრირებს. სხვა იურიდიულ კატეგორიაში გადასვლით რამდენად შეეცვალათ რელიგიურ გაერთიანებებს იურიდიული შინაარსი. საკანონმდებლო ცვლილებაში მითითებულია, რომ იმის მიუხედავად, რომ რელიგიური გაერთიანებანი გახდნენ ბჭყალებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, მათზე არ ვრცელდება კანონი ბჭყალებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ. ანუ კანონი, რომელიც საუბრობს მაგალითად სახელმწიფოს მხრიდან საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის ქონების გადაცემაზე, საგადასახადო შეღავათებზე და სახელმწიფო დაფინანსებაზე. მოდი თათულით თოდუას მოусმინოთ ახალგაზრდა იურისტებიდან, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს.
ანუ კანონში სწორსახა წერია, რომ მათ არ ვრცელდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ კანონი. მათი რეგისტრაციისას გამოიყენება არასამეწარმეო ძვლებთან დაკავშირებული წესები და მათი უფლებამოსილებას განისაზღვრება სწორედ არასამეწარმეო იურიდიული პირების მიმართ დადგენილი წესები.
ანუ როგორც მანამდე იყვნენ?
კი, ანუ როგორც მანამდე იყო, ერთადერთი ფორმა ორდონეზე
სახელწოდების ცვლილება რელიგიურ გაერთიანებებს იურიდიულად ათანაბრებს მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან, რადგან ისიც სწორედ ამ საკანონმდებლო ფორმულირებით ფუნქციონირებს. თუმცა გათანაბრება მხოლოდ იურიდიული ფორმულირების სახით ხდება, რადგან სხვებისგან განსხვავებით მართლმადიდებლურ ეკლესიას კანონთან და სახელმწიფოსთან აკავშირებს კონკორდატი და სახელმწიფოსგან მიღებული მიმდინარე წელს 22 მილიონ ლარიანი დაფინანსება. მეორე თემა დაფინანსების საკითხია. ის რომ მათ ახალი სტატუსით ფინანსური მდგომარეობა ფუნდამენტურად არ ეცვლებათ, აღნიშნა რამდენიმე რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენელმა. ხაზი გაუსვეს ახალ სტატუს როგორც დადებით ტენდენციას სახელმწიფოს მხრიდან მათი აღიარების კუთხით, თუმცა დაზდინეს. მოდით მოусმინოთ ასირიულ ქალდეური კათოლიკური ეკლესიის ქორეპისკოპოს ბენი ბეთ იადეგარს. ამ ეკლესიამ რეგისტრაცია უკვე გაიარა.
ეკლესია ნებისმიერი ეკლესია არის საქველმოქმედო, არ მინდა ვთქვა ორგანიზაცია. უფრო ვიტყოდი, რომ ეკლესიას აქვს საქველმოქმედო მიზნები. აქედან მე ვფიქრობ, რომ შემდეგი ნაბიჯები ალბათ იქნება და ამას მომავალში ვნახავთ, ვიმუშავებთ ამ თემაზე, რომ ჩვენთვისაც აღიარონ ის პრივილეგიები, რაც აქვს მაგალითად მართლმადიდებლურ ეკლესიას, რომ ჩვენც გქონდეს ეს შეღავათები და პრივილეგიები.
და ბოლოთავი, ვინ შეიძლება დარეგისტრირდეს? საკანონმდებლო ჩასწორებაში მოგეხსენებათ ორი პუნქტი გაჩნდა. ანუ შეიძლება დარეგისტრირდეს. ვციტირებ. პირველი, საქართველოსთან ისტორიული კავშირის მქონე რელიგიური მიმდინარეობა. ან მეორე, ან ის რელიგიური მიმდინარეობა, რომელიც ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში კანონმდებლობით მიჩნეულია რელიგიად. თუმცა ფორმულირება საკმაოდ ზოგადია და აირატო. თეორიულად ეს შეიძლება ნიშნავდეს ნებისმიერი სახელწოდების ათასობით რელიგიურ გაერთიანებას, რომელიც აღიარებული რელიგიის უხეშად რომ ვთქვათ, ქოლგის ქვეშ არსებობს, რადგან ზევით მოყვანილი ციტატა ეხება მხოლოდ ერთ გამაერთიანებელ რელიგიას და არა ამ რელიგიის ქვეშ არსებულ სხვადასხვა რელიგიურ გაერთიანებებს. მაგალითს გვთავაზობს საჯარო რეესტრის სპეციალისტი იაგო ხუჩია.
პრობლემა რა შეიძლება შეიქმნას? შესაძლებელია მაგალითად მუსლიმური ორგანიზაცია დარეგისტრირდეს 50 სხვადასხვა სახელწოდებით. შეუძლია 50 სხვადასხვა სუბიექტს დაარეგისტროს 50 სხვადასხვა, ქვია, საჯარო სამართლის სუბიექტი ერთ რომელიც ეკუთვნის ერთ რელიგიას ან ერთ კონფესიას. და ამიტომ ამ კუთხით არანაირ გადაწყვეტილებაზე მსჯელობა არ მიდის, იმიტომ რომ კანონი გვაძლევს ამ საშუალებას პირდაპირ, ანუ შეზღუდვა არ ამბობს, რომ იცი რა არ უნდა შეიქმნას ერთზე მეტი. 10 რამეს არ ამბობს. შესაბამისად ამ კუთხით კვლევა არ მიმდინარეობს, ბუნებრივია.
საჯარო რეესტრი თავის მხრივ იკვლევს, რამდენად სწორად არის შევსებული სხვადასხვა იურიდიული დოკუმენტი, ადგენს გადახდილია თუ არა ასლარიანი შენატანი, რაც რეგისტრაციისთვის არის აუცილებელი, და ასევე ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ გაერთიანებებმა ერთი და იგივე სახელწოდებები არ გამოიყენონ. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით 18 საათი და 29 წუთი სრულდება. წელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ამ კვირაში კუნძულ კვიპროსზე დასრულდა საგანგებოდ სამხრეთ კავკასიელი ჟურნალისტებისათვის ორგანიზებული შეხვედრა, რომლის მონაწილენით სამშვიდობო ჟურნალისტიკის მნიშვნელობაზე მსჯელობდნენ. შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა ავგუსტოს ომის შესახებ ქართველი დოკუმენტალისტების მიერ გადაღებული ფილმის ჩვენება, რასაც დისკუსია მოჰყვა. კონფლიქტურ მხარეთა წარმომადგენელი ჟურნალისტების რეაქციასა და შეფასებებზე შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, გიამბობთ.
ჩრდილოეთ კვიპროსის ქალაქ ფამაგუსტაში კინოდოკუმენტალისტის მამუკა ყუფარაძის ფილმის აგვისტოს ომის განაჩენის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც ქართველი, აფხაზი, ოსი, აზერბაიჯანელი და სომეხი ჟურნალისტები დაესწრნენ. ფილმი გვთავაზობს ხელისუფლების წარმომადგენლების, ექსპერტების, ჟურნალისტების და რიგითი მოქალაქეების ინტერვიუებს, რომლებიც წარმოადგენენ როგორც ქართულ, ისე ოსურ და აფხაზურ მხარეებს. ფილმში ასევე გამოყენებულია უცხოელი ექსპერტების ინტერვიუები. ავტორი ამ ფილმით ცდილობს დააფიქროს საზოგადოება, რათა მოხდეს გადაფასება იმ შეხედულებებისა, რაც ომის შესახებ არსებობს. გარდა ამისა, ყუფარაძე ცდილობს იმ სტერეოტიპების დამსხვრევას, რაც ქართულ საზოგადოებაში ამ ომის შემდეგ გაჩნდა. ფილმის დასრულების შემდეგ დისკუსია გაიმართა. ოსი ბლოგერის მარია პლიევას აზრით, ფილმი მცდელობა იმისა, რომ საზოგადოება საკუთარ თავს გვერდიდან შეხედოს.
ახტინა, რადგან რაც ვიცი ქართული საზოგადოების წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საფუძველზე, ის არის, რომ მათ სხვა ხედვა აქვთ. მართლაც საკუთარ თავზე ძალისხმევაა საჭირო, რომ სხვა მხრიდან შეხედო.
სოხუმელი ჟურნალისტი ელეონორა კოღონია მიიჩნევს, რომ ფილმი, რომელიც აკრიტიკებს საქართველოს მართველი პოლიტიკური ელიტის მოსაზრებებს ომის შესახებ, მართლაც გარღვევაა. მაგრამ ამ ფილმით მან ვერ მიიღო პასუხი კითხვაზე, ვინ დაიწყო ომი.
რა თქმა უნდა, გარღვევაა, რომ საკუთარი სახელმწიფოს ხელმძღვანელობის მოქმედების ანალიზირებას ცდილობ. მაგრამ გონია, რომ სანამ დოკუმენტალისტები არ გასცემენ პასუხს, როგორ მოხდა ყველაფერი, კონფლიქტის არსებითად მოგვარება რთული იქნება. ერთადერთი, რაც ვერ გავიგე და რაზეც პასუხი ვერ მივიღე, ის არის თუ ვინ ისროლა და ვინ გამოიწვია კონფლიქტის პროვოცირება.
ფილმის ავტორმაც და სხვა ჟურნალისტებმაც ელეონორა კოღონიას განუმარტეს, რომ ერთმნიშვნელოვანი პასუხი მის კითხვაზე არ არსებობს და არც ეს ყოფილა ფილმის მიზანი. მედია სპეციალისტი, კავკასიელი ჟურნალისტების ტრენერი სკიპ აიზეკი მიიჩნევს, რომ მთავარი ის კი არ არის თუ ვინ დაიწყო ომი, არამედ ის თუ როდის დაიწყო კონფლიქტი.
ჩემთვის გავიფიქრე, რომ რეალური შეკითხვა არა ის თუ ვინ დაიწყო, არამედ ის თუ როდის დაიწყო ეს ომი. თუ პასუხს ამ შეკითხვას გასცემთ, ალბათ პასუხი მეორეზეც მოიძებნება. ორივე მხარე თავად ირჩევს მომენტს, საიდანაც ომზე საუბარს იწყებს. ქართველები ათვლის საკუთარ წერტილს ირჩევენ, ოსები და აფხაზები თავისას. ეს ყველაფერს ცვლის და აჩვენებს, რომ მხოლოდ ქართული აღქმა არ არსებობს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის ზურაბ თვალის აზრით, მამუკა ყუფარაძის ფილმი თამამიდა ქართული საზოგადოებისთვის გამომწვევია, მაგრამ მისთვის ყველაზე საინტერესო აფხაზი და ოსი ჟურნალისტების რეაქცია იყო.
საინტერესო, რომ აფხაზებმა და ოსებმა ეს ფილმი მიიღეს ძალიან კარგად. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც გარკვეული შენიშვნები და რჩევები ჰქონდათ, შინაარსობრივად დაინახეს, რომ ქართულ საზოგადოებაში არსებობს, ასე ვთქვათ, უკვე მზაობა იმისა, რომ დაიწყოს განხილვა იმის თუ რა გზების, რა პირობების შექმნა შესაძლებელია იმისათვის, რომ ჩვენ გამოვნახოთ საერთო ენა ოსებთან და აფხაზებთან. და მამუკა თავაზობს, ასე ვთქვათ, ამის დასაწყისად გარკვეულ გადაფასებას იმ წარსულის, რომელმაც მოგვიყვანა აი ასეთ კონფლიქტურ სიტუაციაში.
ფილმის რეჟისორი მამუკა ყუფარაძე შეფასებებით კმაყოფილია. მისი თქმით, კრიტიკოსების გარდა მის ფილმებს გულშემატკივრები ცხავს, რაც სტიმულს აძლევს, რომ დაწყებული საქმე გააგრძელოს.
ჩვენ ფილმებს ერთგვაროვნად არ ხვდება საზოგადოება და ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგეები ყავს და გამკრიტიკებელი, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ პატრიოტულ საქმეს. და ამ შემთხვევაში, როდესაც იქითა საზოგადოებაც დააფასებს შენს ნამუშევარს და ასევე ყავს შენს საზოგადოებაში ამ ფილმების გულშემატკივრები, მე ეს მაძლევს საშუალებას, რომ კიდევ ვიმუშაო და გავაგრძელო. აი ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მთავარი და მასტიმულირებელი.
აფხაზმა და ოსმა კოლეგებმა აგვისტოს ომის განაჩენი სოხუმში და ცხინვალში წაიღეს. ავტორს შესთავაზეს, რომ ფილმის ჩვენება წლის ბოლომდე ვლადიკავკაზშიც გაიმართოს, სადაც ქართველი და ოსი ჟურნალისტების გარდა ინგუშ კოლეგებსაც მიიწვევენ და დისკუსიას გამართავენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, ფამაგუსტა.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaz.com.
ეხო კავკაზა.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბათუმში შაბათს საზეიმოდ დაიხურება მეექვსე ტრადიციული კინოფესტივალი. ესა ეგრეთ წოდებული საავტორო კინოს ფესტივალი, რაც ნიშნავს, რომ მაყურებელს საშუალება აქვს ნახოს კინო, რომლის მსგავსაც ვერასოდეს ნახავს მთელი წლის მანძილზე. სიტყვას გადავცემ გიორგი გვახარიას, რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტს ბათუმში, რომელიც საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურის წევრის გახლავთ. მასთან სატელეფონო საუბარი სულ ახლახან ჩავწერეთ.
შაბათს იხურება ბათუმის მეექვსე საერთაშორისო კინოფესტივალი. სამწუხაროდ ფესტივალის პროგრამა რამდენჯერმე შეიცვალა. ფესტივალის დირექცია ამბობს, რომ პროგრამის შეცვლა ძირითადად განაპირობა პროდიუსერების, შეიძლება ასე ვთქვას, უდისციპლინობამ, რადგანაც ფილმები გამოგზავნა დააგვიანეს. ასე თუ ისე ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამ ფესტივალის ღირსება არის ის, რომ მაყურებლის თავზე დარბაზში ტარდება ფილმების ჩვენება. პრაქტიკულად ყველა ფილმზე დარბაზი არის თავზე და უამრავი ადამიანი გარეთ რჩება. ამის მიზეზი არის ისიც, რა თქმა უნდა, რომ შეცვლა თავისუფალია. ეს არის შეიძლება ითქვას უნიკალური კინოფესტივალი, უნიკალური საერთაშორისო კინოფესტივალი, სადაც სეანსებზე ყველას შეუძლია მოხდეს, თუ რა თქმა უნდა ადრე დაეკავებს რიგს. ბათუმში ფუნქციონირებს ერთადერთი კინოთეატრი, ეს არის კინოთეატრი აპოლო, რომელიც გაიხსნა აგვისტოში. ეს არ არის ახალი კინოთეატრი, ეს არის უძველესი კინოთეატრი, რომლის რესტავრაცია მოხდა. კინოთეატრი პატარა, 120-130 მაყურებელს იტევს ახლობებით, ამიტომაც პრობლემა განუწყვეტლივ ყველა სეანსზე პრობლემა არის, თუ როგორ მოათავსონ მაყურებელი დარბაზში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ინტერესი ძალიან დიდია. უკმაყოფილებაც არის, რადგანაც ფესტივალის პროგრამა რადგანაც რამდენჯერმე შეიცვალა, პრეტენზიები ძალიან ბევრია. ხარისხთან დაკავშირებით არის პრეტენზიები, ფილმის ჩვენების ხარისხთან. საქმე ის არის, რომ ახალი კინოთეატრი კი გაიხსნა, მაგრამ იქ პროექცია DVD პროექციაა. ბევრს არ მოწონს, მეც ძალიან არ მოყვარს DVD-ით ფილმების ურება აი ამ ფორმატით, მაგრამ სხვა საშუალება არ არის. ფესტივალის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ალბათ ოთარი ოსელიანის და სახშა რეხვიაშვილის, ალექსანდრე რეხვიაშვილის პრესკონფერენციები, შეიძლება ითქვას მასტერკლასები. გარდა ამისა, ფესტივალზე ჩამოვიდა ალექსანდრე მინდაძე, ავტორი ფილმისა შაბათს, მოსკოველი რეჟისორი ალექსანდრე მინდაძე. ეს სურათი შაბათს, რომელიც ჩერნობილის ტრაგედიას ეძღვნება, ფესტივალის კონკურსში იყო ჩართული. კონკურსში იყო ნაჩვენები სულ 9 ფილმი, მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამა ფესტივალის არ არის მცირე, აქ არის დოკუმენტური ფილმები კონკურს გარეშე ჩვენებები და ფესტივალის ჟიური და რომლის წევრი მეც გახლავართ, შაბათ საღამოს გამოიტანს თავის ვერდიქტს. სამწუხაროდ მე არ ამაქვს უფლება თავად ფილმები შევაფასო, საკონკურსო ფილმები. ერთ-ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ აი ეს ალექსანდრე მინდაძის ფილმის პრემიერა ბერლინის ფესტივალზე გაიმართა და მე პირადად ძალიან მომწონს ეს სურათი.
გიორგი, ცხადი არ შეგეკითხები შენს ფავორიტზე, ამიტომ კითხავ იმაზე, თუ რა ჯილდოებია დაწესებული ამ ფესტივალზე გამარჯვებული ფილმისა და მსახიობებისთვის, თუ კი არსებობს ესეთი ნომინაცია.
კი, არსებობს მსახიობებისთვის, არსებობს გრან-პრი, არსებობს პრიზი საუკეთესო რეჟისურისათვის, სულ 6 პრიზია და კიდევ არის დოკუმენტური ფილმების კონკურსი, ძალიან საინტერესო ფილმები იყო აქ წარმოდგენილი, არის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსი. მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ ბათუმი ეს ერთი კვირა ნამდვილად ცხოვრობდა კარგი კინოთი. ყოველ შემთხვევაში ეს ფესტივალი და კინოთეატრი აპოლო გახდა კინოს მოყვარულთა თავშეყრის ადგილიც, რადგანაც სეანსები მთავრდებოდა და შუა ღამემდე პირველ საათზე, ორ საათზე ქუჩაში ხედავდნენ ახალგაზრდებს, რომლებიც ისხდნენ და მსჯელობდნენ იმ ფილმებზე, რომლებიც ნახეს. ასეთი სურათი მე დიდი ხანია საქართველოში არ მინახავს.
კეთილი შურით შურ შენი გოგი და აქვე გემშვიდობები. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ბათუმიდან სატელეფონო ხაზზე იყო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი და ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურის წევრი გიორგი გვახარია. ეთერშია საღამოს თავისუფლება და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გამომცემლობა და წიგნის მაღაზია დიოგენეს ბავშვთა კლუბმა შეხვედრები განაახლა. კვირაში ორჯერ სხვადასხვა ასაკის პატარა მკითხველები წაკითხულ წიგნებზე ილაპარაკებენ, დაწერენ პატარ-პატარა ესეებს სხვადასხვა თემაზე და გეგმილია ასევე მცირე დასის შექმნაც. ბავშვები თავიანთ საყვარელ პერსონაჟებს წარმოდგენებში განასახიერებენ. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
დიოგენეს ბავშთა კლუბმა პირველი საცდელი შეხვედრები ჯერ კიდევ ზაფხულში გამართა. მაშინ გამოიკვეთა კიდეც ბავშვების პირველი რეაქცია. ერთ-ერთმა დედას გამოუცხადა სკოლაში არ მატაროდა აქვივლიო. სექტემბრიდან კი კლუბი წიგნების მოყვარული ბავშვებისათვის ისევ ღია. სანამ მოთახამდე მიხვალ, სადაც ისინი ერთმანეს და პედაგოგებს ხვდებიან და ლიტერატურაზე მსჯელობენ, ჯერ დიოგენეს წიგნის მაღაზია უნდა გაიარო, სადაც საბავშვო ლიტერატურას ერთი დიდი კუთხე აქვს დათმობილი. იქ შეჩერების ცნებას ვერც ერთი ბავშვი ვერ უძლებს. ვერც ხუთი წლის თეო, რომელიც კონკიას დამარცვლით, მაგრამ რაც მთავარია, თავისით კითხულობს.
ერთ სამეფოში ძალიან კეთილი გოგონა ცხოვრობდა, მას დედა არ ჰყავდა, ბოროტი დედი ნაცვალი და მისი ზარმაცი შვილები კი აიძულებდნენ სახლში ყოველგვარი სამუშაო მას შესრულებინა.
მან იცის, რა ხდება ბავშთა კლუბის საიდუმლო ოთახში, სადაც მშობლები სრულიად ზედმეტები არიან.
ადი ვარ ცემოთ ხოლმე და რაღაც წიგნები მოტანილი აქვთ ხოლმე და რაღაც ვარიელებით ხოლმე. ერთმანეთს შეკითხებს უსვამთ ხო, ან ფისოს წიგნი იქნება, ან რამე წიგნებია ხოლმე.
ცოტა უფრო მოზრდილებს უკვე საყვარელი ავტორები წყავთ წიგნის შინაარსებსაც გვიყვებიან. ასტრიდ ლინდგრენი, მარკ ტვენი, დანიელ დეფო.
მე წავიკითხე ემილის თავგადასავალი. ის ძალიან ცელკი ბიჭი იყო, ძალიან საინტერესო და ხანდახან ისეთ რამეს მოიგონა და ჭკვიანურიც კი იყო.
მე წავიკითხე კოტე მარჯანიშვილი.
მე ასტრელეთგენის წიგნებს კითხულობ. ყოველ შემთხვევაში მომეწონა მატიკენი და ბულებიერი.
რობინ ზონ კრუზო დავამთავრე. რობინ ზონ კრუზო მიდიოდა სხვაგან და ის იყო ქარიშხალი და გემი ჩაიძრა და რობინზონ კრუზო გადარჩა მარტო. მე კუნძულზე აღმოჩნდა და
რაღაც დაიმეგობრა.
კი, პარასკევა.
მე წავიკითხე დეტექტივი კალებლუკუსტი. როდესაც გამოძიება უკვე დამთავრებული იყო და ქურდებს ჭერდნენ, მაშინ კალეს სულ აშაყირებდნენ თავიდან და მე უკვე ნამდვილ დეტექტივად მიაჩნდა.
შენ რა გინდა რომ გამოხდე?
დეტექტივი.
ციგრის მაღაზია დიოგენეს ღონისძიებების მენეჯერი და ბავშთა კლუბის ერთ-ერთი პედაგოგი ზურაჯ ჯიაშვილი ამბობს, რომ კლუბს რამდენიმე გამოკვეთილი მიზანი აქვს. შეაყვაროს ბავშვებს წიგნები, თან ისე რომ ითხვის სიყვარული მათ სიცოცხლის ბოლომდე გაყვეთ. ამისათვის ისინი წიგნებს წაიკითხავენ. ისწავლონ თავისუფალი აზროვნება და ჰქონდეთ ყველაფერზე საკუთარი აზრი. ამისთვის ისინი ესეებს დაწერენ. იყვნენ უფრო შემოქმედებითები და კრეატიულები. საყვარელ პერსონაჟებს პატარა ეტიუდებში გააცოცხლებენ. და რაც მთავარია, ისწავლონ ბიბლიოთეკის სარგებლობა და იარონ ბიბლიოთეკაში. ბავშთა კლუბში მიღება უკვე დაწყებულია. მეცადინეობები კვირაში ორჯერ გამართება. სწავლის ღირებულება კი თვეში 30 ლარი იქნება. ბავშთა კლუბმა პირველი შეხვედრები ასტრიდ ლინდგრენის წიგნით „ბიჭუნა და სახურავის ბინადარი კარლსონით“ დაიწყო. საფხურის დავალება სწორედ კარლსონის ბოლომდე წაკითხვა იყო.
სახში წასაკითხად მათ მიეცემათ საშინაო დავალება კარლსონის 4 თავი. ამ თემაზე თავისუფალი თემა უნდა დაწერონ დაახლოებით ერთგვერდიანი. შემდეგ გაკვეთილზე, როცა შეიკრიბებიან, წარადგენენ თავიანთ თავისუფალ თემას, ისაუბრებენ კარსონზე, ჩვენ ასე ვთქვათ პედაგოგები გარკვეული რაოდენობის შეკითხვებს უსვამთ ბავშვებს ამ დავალებიდან გამომდინარე. თვითონ ეძლევათ გარკვეული დრო და ბავშვები იქოე გაკვეთილზე ერთმანეთს უსვამენ კითხვებს, ეწერებათ ქულები. ჩვენი სურვილია რომ ის პერსონაჟები, რომლებიც ესე გონებაში რჩებათ ბავშვებს, რას ეტიუდების სახით გააცოცხლონ. სადმე გიყვანს ეს ჯერჯერობით არ ვიცით, მაგრამ დიდი სურვილი გვაქვს თვითონ ბავშვებს გამოთქვეს აი სამკვირიან გზაფხულის გაკვეთილებზე გადაინაწილეს კარსონში, ვინ ის როლს შეასრულებდა ესენიების შემთხვევაში. მაგალითისთვის ერთმა გოგონამ ისიც აღნიშნა, რომ მეკნებია კარსონის ძაღლი.
ამბობს ზურაბ ჯიჯიაშვილი. არადა ყველაფერი ერთი ძალიან ზოგადი იდეით დაიწყო, იხსენებს გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე.
ეს ზოგადი იდეა ჩვენ შემთხვევაში იყო ბავშვებისთვის სამყაროს მრავალფეროვნების ხაზგასმა, ასე ვთქვათ, ბავშვების თვალში. იმიტომ რომ მე ვხედავ რეალურად საშრობას დღევანდელ სამყაროში, რომ ბავშვებს დაუვიწროვდეთ სამყაროს სივრცე, ასე ვთქვათ, და ფოკუსში მოექცეს მხოლოდ ის, რასაც ზედაპირი სთავაზობს ამ სამყაროსი. თავისი სტანდარტებით, თავისი სტერეოტიპებით, სამწუხაროდ ეს სტანდარტები და სტერეოტიპები, რომელიც ბავშვობაში ჩაინერგება, მე მოგვიანებით ხელს უშლის ძალიან რაღაც სიახლეების აღქმას, სიახლეების მიღებას. საბავშვო წიგნი თავისთავად არის ძალიან დიდი სამყარო და აი ამ სამყაროს მრავალფეროვნება მაქვს ხედველობაში.
ფიქრობს თამარ ლებანიძე, დიოგენეს ხელმძღვანელი, სიუჟეტი კი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ბოლო სიუჟეტი გვაქვს რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიიდან. იგი შეეხება ახლა უკრაინას, იქ ფეხბურთის ქომაგების პრობლემებზეა საუბარი. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, მანამდე კი გეტყვით თუ სიუჟეტი რაზე იქნება. რამდენჯერმე უკრაინიდან მოვიდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის ქომაგები სტადიონზე ლანძღავენ ხოლმე ხელისუფლებას, რაც მერე ხელისუფლების მხრიდან მართმიმართ სხვადასხვა რეპრესიებს და ზეწოლას იწვევს. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
უკრაინაში კარგად ცნობილი პოლიტიკური დაპირისპირება ისევ აქტუალური თემაა ამას შემდეგ, რაც საფეხბურთო კლუბ კიევის დინამოს ქომაგების რიგებიდან ისმის დამცინავი ერთობ უხამსი შეძახილები აღმოსავლეთ უკრაინის მკვიდრთა მისამართით. კიევის გულშემატკივრები ირონიით გაჩერებულ მადლობას უხდიან აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე დონბასის რეგიონის მკვიდრთ. ბოდიში მომითხოვია პრეზიდენტ პედერასტისთვის. იგულისხმება უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელიც დონეცკის ოლქიდანაა. არის კიდევ შეცახილების ვერსიები, რომლებშიც დონბას მადლობას უხდიან პროკურორებისთვის და მოსამართლეებისთვის, ან გაზის მომგებიან ფაში ყირიმის გაცვლისთვის, ან ოქროს ტუალეტებისთვის. ამ და სხვა დამატებებით გამრავალფეროვნებულმა შეძახილმა, რომლის უცვლელი ნაწილიცაა მადლობა დონბასის მოსახლეობამ, პოპულარობა შეიძინა და კომპანია პროსტო პრინტი დაინტერესა. ეს უკანასკნელი კიევშია დაფუძნებული და დაწყებული აქვს მაისურებისა და სხვა პროდუქტების წარმოება დონბასის მოსახლეობაზე სლოგანებით. საქმე სარისკო აღმოჩნდა. ბოლხანს კომპანია რამდენიმეჯერ შეამოწმა სამართალდამცველებმა, გაჩხრიკეს მისი ოფისი, დაკითხვაზე დაიბარეს თანამშრომლები. გასუკვირაში 15 სექტემბერს კომპანია პროსოპრინტმა კიევის ცენტრში ჩაატარა მისი განმარტებით საქველმოქმედო ბაზრობა, რომელსაც 1000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. კომპანია სურდა მაისურების და სხვა ნაწარმის გაყიდვით შესული ფულით აენაზღაურებინა დანაკარგი, რომელიც პოლიციის ბოლო დროინდელმა ყურადღება მოუტანა და ამას გარდა შემოსავლის ნაწილი გამოიყენებინა უკრაინაში პოლიტიკური პატიმრების დასახმარებლად. მაგრამ ბაზრობაზე გამოჩნდნენ პოლიციელები, რომლებიც პროსტო პრინტის ნაწარმის კონფისკაციას შეუდგნენ.
დასაწყისში მოგწერს უფლება ღონისძიება ჩაგვეტარებინა საქველმოქმედო ბაზრობის ფორმატში. ცოტა მოგვიანებით კი დარეკეს და აგვიკრძალეს რაიმე პროდუქტის გაყიდვა. გითხრეს, რაც გინდათ გამოფინეთ, გაყიდვა კი არაფრის შეიძლებაო. ვერ გეტყვით რა იყო მათი მოტივაცია. ამას გარდა ანონიმურად დაგვემუქრნენ ტელეფონითა და სოციალური მედიით, თუმცა ამას უკვე მივეჩვიეთ. მუხარა ეხება არა მეიდანზე გამართულ ღონისძიებას, არამედ გვეხება ჩვენ. ზოგადად, რახან ასეთი ცუდები ვართ და ცხვირი ჩავყავით იმაში, რაც ჩვენი საქმე არ არის.
ეს უთხრა კომპანია პროსტო პრინტის დირექტორმა დმიტრო ლეინიკოვმა კიევში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს. პოლიცია აცხადებს, რომ პროსტო პრინტის ნაწარმის კონფისკაციის მიზეზია სათანადო დოკუმენტების არარსებობა. მაშინ როცა ლეინიკოვი ირწმუნება, დოკუმენტები უფრო ადრე მოწყობილი რეიდის დროს იქნა კონფისცირებული. უკრაინის პოლიციის მიმართ ჩვენი რადიოს უფრო ზოგად შეკითხვას, რა არის პროსტო პრინტის მიმართ ბოლო დროინდელი გამორჩეული ყურადღების მისაზი, მოხვა პასუხი ფეხბურთში 2012 წლის ევროპის ჩემპიონატზე მითითებით. ჩემპიონატს, როგორც ცნობილია, უკრაინა უმასპინძლებს პოლონეთთან ერთად და პოლიციის პრესმდივნის ვლადიმერ დმიტრენკოს განცხადებით არსებობს საფუძველი ვარაუდი ისთვის, რომ პროსტო პრინტი უკანონოდ იყენებს ჩემპიონატის ლოგოს.
UEFA-ს ოფიციალური წარმომადგენლების მიმართვის შესაბამისად მიმართვა ეხებოდა ფეხბურთში 2012 წლის ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლოების ულიცენზიო დისტრიბუციას. კომპანია გაუჩხრიკეთ, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე მას შემდეგ, რაც აღმოჩენილ იქნა პროდუქტები ასეთი სიმბოლოებით.
განმარტავს პოლიციის პრესმდივანი. ჩვენს რადიოსთან საუბარში UEFA-ს წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ თვალყურს სადევნებენ მოახლოებულ ჩემპიონატთან მიმართებით საავტორო უფლებების სავარაუდო ხელყოფის შემთხვევას. მათ დეტალები არ მოუყვანიათ. და მაინც ცნელია, თავიდან აეცილო შთაბეჭდილება, რომ პროსტო პრინტთან მიმართებით პოლიციის გააქტიურება უკავშირდება სწორედ სლოგანებს დონბასის მოსახლეობას. საქმე ისაა, რომ ბოლოხანს პოლიცია განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენს კიევის დინამოს გულშემატკივრებისადმი. როგორც ჩვენს კორესპონდენტს უთხრა გულშემატკივრების ჯგუფის ორგანიზატორმა ანდრეი კორენევსკიმ, მას და მის მეგობრებს პოლიციელები მართალია პირდაპირ არ ეკითხებიან ზემოხსენებულ გახმაურებულ ფრაზაზე, მაგრამ ურეკავენ დაკითხვაზე მიხავთ, მობილურ ტელეფონებში ნომრებს უმოწმებენ. ხელისუფლებაში ნერვიულობენო, ამბობს კიეველი პოლიტოლოგი კონსტანტინ მატვიენკო.
ხელისუფლება რეფლექსურად მოქმედებს. ამის იგნორირებას ვერ მოახდენენ, ნერვიულობენ. რატომ? იმიტომ, რომ ვერაფერს თავაზობენ საზოგადოებას და ხელისუფლების უნარი შეასრულოს გამერთიანებელი როლი ძალას კარგავს. არაპოლიტიკურ შეკრებებსაც კი შლიან, რადგან ეშინიათ უკმაყოფილების ნებისმიერი გამოხატულების.
უკმაყოფილება კი ნამდვილად ჟღერს ირონიულ შეძახილებში, რომლებსაც ბოლო ხანს მიიჩვენ დინამო კიევის კომანდები.
კიევის გულშემატკივართა შეძახილებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ამით დასრულდა რადიოჟურნალი „მეათე სტუდია“ და საღამოს თავისუფლების გადაცემა. პრაგიდან თქვენთვის ერთი საათის განმავლობაში კოვალი კლიკაძე მუშაობდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.